bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin.
Ċaż xwieb wara mikrofonu semmilkom nilqakom l-edizzjoni oħra ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Il-feedback fuq il-laqgħa tagħna ma' professur Karmel Kassar dwar il-festa, il-bidu tal-festa Maltija anqal ħafna interess u illum nittama li t-tieni parti toġobkom ukoll. Din is-sena 2014 qegħdin niċċelebraw l-ewwel ċentenarju tal-ewwel gwerra dinija magħrufa aħjar bħala l-Gwerra l-Kbira. U l-Gwerra l-Kbira għaliex kienet magħmula minn sensiela ta' battalji li kif nafu wkoll illum il-ġurnata ħafna minnhom ħallew miljuni ta' nies mejta. Bosta minnhom irġiel ta' età tassew bikrija, ħafna minnhom bil-kemm ikollhom 16 sena, imma ovvjament din l-età tibqa' tiela sa' dawk l-etajiet li wieħed jista' jiġġieled fihom. X'kienu l-battalji l-kbar li għamlu din il-gwerra għaliex kif nafu l-battalji ma ġewx miġġilda biss ġo Franza jew il-Belġju imma hemm kienu l-battalji li baqgħu l-aktar magħrufa minħabba l-moħqrija tagħhom il-kefrija kif ukoll armamenti ġodda li permezz tagħhom kienu litteralment xi drabi jaħarqu n-nies. L-isparar kien isir mill-qrib minn trinka għall-oħra kif tkellimna drabi oħra permezz ta' diversi sistemi fosthom ġodda palma kienet il-machine gun li zanznet fil-gwerra ċivili amerikana ftit għexieren ta' snin qabel imma ġiet perfezzjonata hawnhekk u fl-istess ħin mit-tankijiet tal-gwerra li ma kienu xejn ħlief kanuni jiċċaqlu. Waħda mill-battalji li m'hemmx dubju tissemma' ħafna hija dik ta' Verdun. Damet 10 xhur minn frar sa' Diċembru tal-1916 u tibqa' l-iktar fil-moħħ ta' ħafna, speċjalment dawk Franċiżi, minħabba li l-Ġermaniżi hawnhekk kienu l-ewwel li attakkaw u l-Franċiżi iddefendow. Wara xhur ta' ġlidiet kull naħa baqgħet preċiż fl-istess post. Il-battalja ta' Verdun għalhekk hija kkunsidrata bħala disfatta għall-Ġermaniżi minħabba li ma penetrawx il-linja Franċiża. S'intendi għall-Franċiżi meqjusa vittorja. Imma nerġa' nfakkar li ħadd ma ċċaqlaq minn fejn kien. Din il-battalja kienet biċċerija sħiħa. Miljun raġel ħallew ħajjithom fil-kamp tal-battalja. Eluf oħra baqgħu traumatizzati. Ħafna minnhom anqas qatt ma rrakkuntaw dak li għaddew minnhom. Bejn il-wieħed u 20 ta' frar 1916 meta bdiet il-battalja u nofs Lulju, il-Ġermaniżi kienu diġà sparaw 21 miljun balla. Jiġifieri 140,000 balla kuljum. Presasin il-Franċiżi sparaw 10 miljon balla permezz tal-kanuni. Eluf u eluf ta' soldati baqgħu toroġ. L-1916 tibqa' miftakra bħala l-ewwel sena li tfaċċaw it-tankijiet. Dawn intużaw fil-battalja ta' La Somme. Dil-battalja ġiet miġġielda fl-istess żmien parallel mal-oħra ta' Verdun. Di damet inqas minn Settembru sa' Novembru. U din id-darba tista' titqies bħala attakk tal-Brittaniċi fuq il-Ġermaniżi. Dil-battalja wkoll ħallet miljun vittma. Bil-maqlub ta' Verdun din id-darba il-Ġermaniżi qisu li s-somm kienet il-vittorja tagħhom għaliex huma kienu qed jiġu attakkati u l-aggressur ma ċaqlaqhomx minn posthom. L-ewwel darba li intuża il-gass mill-Ġermaniżi kien fl-1915 fil-battalja ta' Ypres li tinsab ġol Belġju. Fil-fatt ħafna huma dawk li din is-sena qegħdin iżuru dan il-lok tal-battalja Ypres minħabba l-importanza kbira tagħha wkoll minħabba li hemm monument enormi sabiħ li għadu juri l-ismijiet ta' bosta u bosta eluf li mietu hemmhekk. Dan l-għadu inviżibbli il-gass kien joqtol ħafna Franċiżi u Ingliżi li kienu jinstabu fit-Trinek. L-Alleati malaj ħasbu biex jarmaw il-maskra tal-gass biex dina tkun tista' tiddefendihom minn dan l-attakk kimiku, imma tant kienu skomdi dawn il-maskri li l-ewwel net kont tieħu il-ħin sakemm tilbisa u l-gass jilħaq jaħraq lek wiċċek. U t-tieni ħafna soldati ma kienux jilbsuha il-ħin kollu minħabba l-iskumdità li kienet iġġi. Meta tara dawn l-imwiet kollha miljuni kull darba li tissemma xi battalja tibda taħseb u tewden imma min jasal biex jaħseb jagħmel dawn l-attakki joħloq dawn il-battalji. Fil-fatt, il-battalja ta' Verdun, waħda mill-kbar li kien hemm fl-ewwel gwerra dinjija, kienet immexxija mill-ġeneral Ġermaniż Erich von Falkenhayn. Da kien qal wara l-gwerra li l-iskop tiegħu li joħloq din il-battalja kienet li jipprova idajjef kemm jiflaħ l-armata Franċiża billi joqtol l-aktar nies possibbli tal-għadu. Fid-29 ta' Awissu tal-1916 kien hemm żewġ ġenerali oħra Ġermaniżi, von Hindenburg u Ludendorff li ħadu postu. Dawn ġew b'idea ġdida, dawn ħasbu li l-aħjar hija li taħraq l-art. Bat ta' bombardamenti u destruzzjonijiet l-aktar possibbli u massivi f'salt. Minnaħa tal-alleati kien hemm il-battalja tas-Somm u din, peress li l-attakk sar minnaħa tal-alleati, kienet mmexxija u deċiża mill-ġeneral Franċiż Joseph Joffre. Fil-battalja da' Verdun, Joffre kien mejjun mill-mareċxall Ingliż Douglas Haig. Il-verżjoni Ġermaniża tal-attakk li għamlu il-Brittaniċi fl-inkjib mal-Franċiżi fuq il-Ġermaniżi fis-Somm hija li l-ġenerali Joffre u Haig ma urew ebda rispett lejn il-ħajja tas-soldati. U ma kienu lesti jissagrifikaw mijiet ta' eluf ta' soldati tagħhom stess basta jaslu jagħmlu offensiva grandjuża. Lan kien ikun dejjem l-istess. Jippruvaw jippenetraw jimbuttaw il-linja tal-għadu. Ħafna drabi mingħajr suċċess. Sintendi minħabba li Franza fl-ewwel gwerra dinjija kienet l-iskop kważi kollu ta' din il-gwerra, ġifieri li l-Ġermaniżi riedu jippenetraw jieħdu lil Franza għaddewhom fuq il-Belġju biex jagħmlu dan, allura ħafna jgħidu mallura il-Gvern Franċiż kien qed jagħmel, kif kien qiegħed jirreaġixxi u x'kien ir-rwol tiegħu f'din il-gwerra. Fil-bidu tal-gwerra il-Gvern Franċiż ħalla ħafna mid-deċiżjoni tiegħu f'idejn dan il-ġeneral magħruf Joffre. Kienu jiddeċiedi kif jagħmel reazzjoni, kif javvanzaw jattakkaw, kif jarma lill-armata Franċiża. Isu kien dittatur fi żmien il-gwerra. Mal-bidu tal-gwerra, ġifieri nistgħu nsemmu matul ix-xahar ta' Awwissu 1914, il-Franċiżi kellhom disfatta f'Charleroi u allura kien il-ġeneral Joffre li kiġġudika r-responsabbilta tal-ġenerali tiegħu li tilfu l-battalja. Sa dak iż-żmien kien jiddeċiedi f'isem il-Ministeru tal-Gwerra. Għalbidu Franza bdiet titlef diversi battalji u l-Ġermaniżi waslu sa 30 km qrib Pariġi. Hawnhekk il-Gvern Franċiż ħass li ma kienx aktar fis-sod u għalhekk il-gvern bin-nies tiegħu kollox niżlu Bordeaux fis-sud in-naħa tal-Atlantiku. Miegħu tista' tgħid li ċċaqilqu nofs miljun Pariġin li telqu l-kapitali Franċiża. Fosthom kienu niżlu l-parlamentari, s-senaturi, l-uffiċjali għolja tal-gvern. Insomma, daw kollha li kienu jifmu il-periklu kemm kien fil-qrib. Huma ma reġgħux lura Pariġi qabel Diċembru, meta intemmet il-battalja ta' Verdun. Minħabba li ġara dan, il-Franċiżi b'mod ġenerali imma iktar partikulari l-armata tilfu ftit il-kredibilità fil-gvern u għalhekk fl-assenza tagħhom kien dejjem dan il-ġeneral magħruf Joffre il-kmandant ewlieni li sab ruħu waħdu imexxi l-operazzjonijiet militari. Fil-fatt minħabba f'hekk sar popolari u bis-saħħa tiegħu il-Ġermaniżi ġew imbuttati kemm jista' jkun lura fil-famuża battalja tal-Marne li sem taxmara li taddi minn Pariġi wkoll fil-bidu ta' Settembru tal-1914. Minħabba l-att enormi ta' mejtin, kważi 2 miljuni li mietu f'Verdun u s-somm, il-gvern beda jiġi kritikat ħafna u ħafna bdew jaħsbu li l-aħjar tattika politika tkun li tbiddel ċaqla tneħħi lill-ġeneral Joffre alla volja kien popolari ħafna. Biex jevitaw ħafna diskussjoni, forsi anki skandlu, kien l-aħjar li jagħtuh promozzjoni u għalhekk għamluh marixxall ta' Franza. Floku daħal il-ġeneral Robert Nivelle. Nivelle kellu l-istess taħriġ mill-istess skola militari ta' Joffre u għalhekk mill-ewwel mar fuq l-offensiva kontra l-għadu. Flok ma tgħallem il-lezzjoni tal-imwiet esagerati fil-Verdun u fis-Somme huwa qal li l-aktar mod effikaċi kif telep lill-għadu huwa li tippenetra l-linja tal-attakk. U għalhekk wieħed kellu jaħseb kif jattakkah bl-iktar mod qawwi. Għalhekk ġabar kemm seta' kanuni u beda jispara fuq il-linji Ġermaniżi kemm jiflaħ fl-istess postijiet. Il-battalja magħrufa treqa tan-nisa bej Laon u Reims f'April tal-1917 ċaqilqet mhux anqas minn 900 ferrovija mimlijin balal biex jiġu sparati mill-kanuni Franċiżi. Sinteddi, daw il-balal laqtu ħafna nies. U hemm ħallu dak il-ftit tarif dwar ftit ferm mill-battalji li ġew miġġielda fil-bidu. Sintendi l-gwerra l-kbira kellha ħafna battalji f'ħafna postijiet, imma daw Verdun u Somme fuq kulħadd jibqgħu l-aktar magħrufin li qatlu n-nies f'salt u malajr fil-bidu tal-gwerra tal-1914-1918. Naddu issa biex nerġgħu nitgħu mal-professur Karmel Kassar li illum se jkompli jispjegalna x'sar eżattament mill-festa Maltija u kif xterdet fi żmien il-kavalliri u bidlet is-sura tagħha imma baqgħet ħajja fi żmien l-Ingliżi sal-ġurnata tal-lum. Kien hemm element semmejn ftit fil-bidu tal-ħoss. Meta daħal il-ħoss bejn wieħed u ieħor? Kif daħal?
Il-ħoss daħluh prinċipalment il-kavalliri għax kienu jagħmlu l-porvli u kienu jagħmlu trikki trakki u kienu jagħmlu ħafna affarijiet. U kienu jagħmluhom speċjalment kienu jagħmluhom fuq ix-xwieni, kienu joħorġuhom fil-port u jagħmlu ħafna fireworks.
Ġigġi fogu.
Ġigġi fogu. Però kienu jkun hemm anke l-isplużjonijiet mill-kanuni. Dak il-ħafna sprarar fix-xejn, jiġifieri li ma tara xejn bih, ma tarax affarijiet sbieħ. Eħe, anke tast tal-arja kienu jagħmlu bil-kuluri. Għanna deskrizzjoni dettaljata ta' wieħed inkwiżitur, ma rridux ninsew li l-inkwiżitur kien ukoll delegat apostoliku, jiġifieri kien ikun prattikament l-ambasċatur ta' Malta għas-Santa Sede.
Ir-rapporta kollox.
Allora kien jirrapporta kollox u fost l-oħrajn konsept rapporti interessanti ħafna. Ta' meta kienu jsiru l-festivitajiet għaw Malta, il-festivitajiet bil-purċissjonijiet u bil-festival kollu, bil-ringrazzjamenti kollox, allura l-purċissjonijiet tħollu koll. Ma kienx biss issir għall-pesta u għal spiċċa l-ġuħ u għax
penitenza
jew hekk, imma anke għall-festivitajiet. Pereżempju, meta twielet id-dofen ta' Franza u għandek
l-eredi
żewġ terzi tal-kavalliri Franċiżi għax ngħidwa kif inhi. Dinja realtà, il-festi kbar li kienu jagħmlu għall-okkażjoni.
Għax twielet il-werriet.
Għax twielet il-werriet tar-re ta' Franza, d-dofen.
Palma twilet George dal-axħar tal-Zabetta.
Jagħmlu purċissjonijiet ta' ringrazzjament għax ir-re ta' Franza għandu t-tifel, imbagħad kienu jagħmlu il-fireworks, imbagħad kienu jagħmlu il-parati, imbagħad kienu jidħlu wkoll il-mużika. U allura kien qed tkun il-mużika militari għax inti kien ikollok il-mużika il-banda tar-reġimenti. Li għal Malta kien hawn reġimenti ħafna drabi ma nifhmux.
Qabel Ingliżi jew
hekk. Le żgur kien hawn reġimenti tal-ordni, reġimenti tal-Gran Mastru jiġifieri. Hawnhekk kellna reġimenti Maltin tagħna.
U kellhom il-banda tagħhom.
U kellhom il-banda tagħhom. Allura dana li jiġri kien ikun hawn festivals kbar, festivitajiet kbar. Kienu wkoll isiru festivitajiet kbar meta kien jiġi xi Korpo Santo. Bl-istess mod u kien jidħol l-ordni fija. U kienet issir purċissjoni b'dan il-Korpo Santo li kien jiġriju illi in-nies tar-reġimenti. L-ewnet ma kienux kollha jiġu mill-belt, ħafna minnhom kienu soldati li ġu miż-żona tal-port, però kellek soldati li ġu mill-irħula. Allura dak li kienu jaraw il-belt kienu jispiċċaw jimitawh ġorra ħal tagħhom. U allura l-festa li bdiet xi ħaġa sempliċi ħafna. Ma dan ġrat anke fl-arkitettura kien toqgħod tikkonsidra. Bl-arkitettura anke tal-knejjes. Dak li kienu jaraw il-barokk tal-belt, imbagħad kienu jmurru r-raħal ħal tarxin u akkas klassiku, l-gudja u akkas klassiku. L-gudja u akkas klassiku l-iktar għax għandek il-knisja antika ta' bir miftuħ, min jidħol l-airport jara l-knisja antika medjevali ta' barroċċa tal-gudja u ta' dik iż-żona qiegħda barra mill-belt ir-raħal, imma bagħad għandek il-knisja attwali tal-gudja li hija tas-seklu 17. Li hija knisja bil-kopla, bil-kapitelli, bil-kampnari. Imma hemmhekk għandek imitazzjoni ta' x'qed jaraw x'qed isir il-belt, mela allura daw qed iġibu il-modelli mill-Italja u minn Franza u minn Spanja u ma nafx minn fejn.
U jaraw il-belt.
U mbagħad jippruvaw jemulawh ġor raħal. U dan għamluh kulħadd. Għamlitu l-Imdina bil-Katedral, għamluh il-Karmelitani bil-Knisja li għandhom hemmhekk, għamluh anke l-Birgu. Naturalment, naturalment.
Nassumi ħal-qormi bil-kirkara, l-antiki.
Jamlu akwa anke z-zejtun. Jiġifieri, jekk toqgħod tikkonsidra, daw jimitaw il-belt, jimitaw il-moda tal-belt, jimitaw il-moda dominanti tal-kavalleri. U allura l-moda dominanti tal-kavalleri kienet mhux sempliċiment purċissjoni, semma purċissjoni bl-istatwa, purċissjoni fejn jidħol is-sagrament, purċissjoni bir-relikwi, kulħadd jagħmel lista li biex iġib jekk mhux Korpo Santo. Ikollu relikwa fil-fatt għandek anke korpi santi kullum kien in-naxxar, ħal-Balzan, Għawdex. Anke l-Fontana sa fejn naf jien għandhom Korpo Santo, Għawdex.
Kien hawn ċerta pika li ġġib il-Korpo Santo.
Hija xi ħaġa prestiġu kbir. Jiġifieri mbagħad inti għandek ukoll il-bombi, l-isparar u r-raddieni tal-lob tan-nar. Ġifri għandna deskrizzjoni sabiħa mens ta' meta sar ir-rebħa ta' Vjenna fl-assedju ta' Vjenna fl-1683 u pubblikajt studju fuqhom. U ċelebrazzjoni li saru f'Malta biex jiċċelebraw ġifiri l-rebħa fuq it-torok fl-1683 ta' Vjenna.
330 senilu
l-għajnu. Il-festi kbar li saru, ġigġi fogu elaborat, per eżempju, juru l-imperatur tal-Awstrija, tal-imperu Awstrijak, jirbaħ fuq it-tork. Tista taħseb ġurri ċaqalqu il-kuluri, ġifiri, kienu sofistikati immens. U dana ġifiri l-inkwizitur jikteb u jispjega, x'qed jiġri, għax kollox kien jikteb da. Ġifiri, meta tikkonsidra kemm kienu raffinati wkoll. U n-nies kienu jitilgħu fuq iswar u jitpaxxew u jaraw. Dana dak iż-żmien, dak id-dwal kollu. Fost l-oħrajn jikkommenta da li tant kien hemm mixela kullum kien biż-żejt mal-knejjes fuq it-twieq ta' djar li ġie isu fil-ħodu. Kemmu sabiħ.
Għaxxel kollu.
Għal-jom ġie isu miċela, luminarja. Bħalma namlu l-imnarja.
Maġija, u di maġija.
Għal-jom bħalma namlu fl-imnarja, luminarja. Fid-29 ta' ġunju, aħna l-lum tlifnijom daw l-affarijiet għax l-lum dwalaw kemm trid.
Sa il-festa qed insemmu ħafna sekli 17-18. Fit-tarf ta' seklu 18 ovvjament jiġu l-Franċiżi hawnhekk fost affarijiet oħra mal-bidu il-festi baqgħu għaddejjin. Fil-fatt għandna kidba ta' San Dominku, l-festa ta' San Dominku f'Awwissu, imma anke l-14 Juje bdew jiżdiedu l-festi sekolari biex ngħidu. Probabbli waħda minn tal-ewwel li daħlet li hija sekolari l-14 ta' Lulju għaw Malta, ma nasibx kien hemm ħafna oħrajn barra xi kommemorazzjoni bħalma semmejt tat-tifel tar-re ta' Franza.
Kienet komuni, kienet issir ar-re ta' Spanja, ovvjament ar-rejiet alleati.
Alleati u skont il-kavalliri li kienu Malta minn dak il-pajjiż.
Festi kbar ar-rejiet alleati.
Eżatt. Imma mbagħad wara l-assedju u allura l-imblokk tal-Franċiżi, kif ngħidulu, ġew l-Ingliżi. U l-Ingliżi għalbidu naħseb il-parroċċi ma kinux ċerti x'se jiġri kif jarġgħu jibdew jorganizzaw dawk il-festi li kienu jħobbu għax waqt l-imblokk żgur ma sarux festi. Ħlif ġol kottonera kien hemm festi għax għandna kitbiet anke ta' baldakkinu li ħalla. Il-kitba li l-festi ġew imħarsa xorta waħda kienu jsiru fil-parti fejn kien hemm il-Franċiżi kienu jagħmluhom. Il-birgu per eżempju u l-isla imma b'mod ridott. Ħafna ma kienux jisparaw, żgur ma kienux jisparaw, il-polfri kienu importanti dak iż-żmien. Imma meta ġew l-Ingliżi, apparti li ma kienux tal-istess reġjun, ma naħseb is-sistema ta' tattika li użaw l-Ingliżi li tħabbu mal-Knisja, ovvjament dak iż-żmien, naħseb mingħajr ma trid għenu l-kontinwazzjoni tal-festa, għax iż-żomin niżaljenati żgur.
Il-festa nbidlet bl-Ingliżi.
Dak iż-żmien.
Nbidlet sew jiġifieri, imma l-Ingliżi għalbidu provaw idaħlu l-Protestantiżmu f'Malta u bdew billi natfu il-Kappella ta' Franza ġo San Juan, li allura San Juan kien sar ko-katedral minħabba, għax din appunt importanti ħafna 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 drabin insew. Fiżmien il-Kavalleri, ħammu l-lura ftit, għax jekk tippermetti li, fiżmien il-Kavalleri, il-belt ma kienitx il-belt ta' Malta uffiċjalment, il-belt kienet il-kunvent tal-ordni ta' San Juan u dan huwa fundamentali.
Fej ma tistax titlajja kif trid?
Kienet il-belt, le kien hemm nies Maltin joqogħdu hemm.
Iva, ma mistax toqgħod tidħol sal-belt filgħaxija m'għandekx tagħmel, tmur tixrob xi ħaġa, kien il-bibien kienu jingħalu.
Il-kunvent fil-fatt waħda mill-problemi li kellhom il-kavalleri, kif ġol l-kunvent kellek in-nisa u tfal il-leġittimi tal-kavalleri, għax dawna kienu frajiet, daw kienu suppost kellhom l-obbedjenza, il-kastità u l-poverta, u dak kienu jkisruhom kollha. Midjur baqgħet sejra, u nafu biħadi min baqgħet sejra għax jekk taqra Braiden jiġifieri jew nies oħrajn daw ir-reports tas-seklu 18.
Il-vjaġġaturi.
Meta kienu jitilqu għall-karovane, kienu jmorru jiġġieldu kontra t-torok, anke fis-seklu 18. L-aħħar tal-kavalleri kienu jitilgħu ħafna nisa bit-tfal li xejrulhom u jibkuhom għax ħajtilqu u jista' jkun li ma jiġux lura da sam in-nisa tagħhom. Ġifieri.
Kellhom il-ħabiba.
E kienu qed jgħixu ħajja
komda.
Ma kienux miżewġin uffiċjalment, ma kienu qed jgħixu, ġifieri daw il-ħafna falsitajiet li kienu. E dawna kienu jgħixu ħajja normali ta' nies.
Kien hemm fosthom li naħseb kienu devoti.
Hija kien hemm
mal-maġġoranza taż-żgħażagħ.
Speċjalment kienet inħolqod dik li jgħidu l-kamerat, għadna ngħidu l-kamrata sal-lum hemmhekk faċċata tal-Evans il-Belt
fit-tarf.
Dik il-Santir. L-iskop prinċipali tagħha kien li għodu hemm ġifieri u jkunu jimxu
maqtugħin
mal-obbidjenza tal-ordni. Kien hemm ħafna sforz biex issir di, kien hemm ħafna inkoraġġimenti minn ċertu grammastri bħalma kien Laskaris fuqha u kien hemm ħafna inkoraġġiment anke speċjalment mill-Ġiżwiti. Imma
li kienu jitkażaw bihom probabbli.
Il-Ġiżwiti kienu magħhom miftuħ ħafna, ma kienux jikkundannaw u għalhekk kienu imorru tajjeb. Il-Ġiżwiti qatt ma kienu jikkundannaw, kienu iġaluk mux ġifiri jikundannawk bl-infern u jwerwruk, mux jekkinu jaħdmu, anke l-missjoni.
Jipruvaw jikonvinċuk,
jipruvaw jaħjar. Kollox u jamlu lek il-kawzi tal-kuxjenza u jamlu lek l-azzjonijiet fuq il-mewt it-tajba, għara l-mewt it-tajba tfisser il-inti tkunek u tkunek u tkunek u ma tamilxek u ma titħolx fid-nubiet, għax id-nubiet imbagħad toħodhom miegħek. Unbat jikġudika kħiġifiri fl-axħar ta' ħajtek, etc.
Jabbuk bil-kuxjenza.
Jabbuk bil-kuxjenza iktar mill-li jikondannaw, klija differenti. U kien imma intelligenti kif tasal għandi n-nies. U kif irnexxielhom jibdlu l-istrutturi ta' kif inħarsu lej reliġjon f'Malta. Ġifiri di importanti ħafna. Il-mod kif kienu jaħdmu kien differenti ħafna, ġifiri kien iktar sofistikat.
Baqgħu magħrufin bħala iktar ordni intellettwali wkoll.
Kienu ħafna iktar sofistikat, ma kienx itwerwir li kont tisma' għand il-kafilla.
Fil-priedki pereżempju hekk.
U kienu anke kienu fl-avangard anke fil-proċessjonijiet li kienu jagħmlu, ma fil-proċessjonijiet kienu jidaħlu l-kunċett ta' devozzjoni iktar minn kollox. Għalihom id-devozzjoni kienet ħaġa fundamentali. Anke l-mod kif kienu jsiru l-proċessjonijiet. Issa jekk niġu fi żmien l-Ingliżi, fi żmien l-Ingliżi kien hemm daqsxejn ta' kambjament għalfatt illi bis-saħħa tal-Franċiżi il-belt ta' Malta saret il-belt.
Kapitali tal-pajjiż.
Tgħid li allura fi żmien il-kavalleri x'kienet il-belt tal-Maltin. Teknikament il-belt tal-Maltin baqgħet l-imdina.
Kienet tal-kavalleri l-beltu.
Tantu hekk li l-katedral baqa' l-imdina. L-isqof is-sede tiegħu baqgħet l-imdina. Mela meta ġejna li sar San Juan Vojt, ma baqgħetx il-Knisja Konventwali tal-Ordni, il-Knisja Prinċipali tal-Ordni, San Juan sar il-ko-katedral. Mela allura l-isqof sar għandu dritt ta' Malta li jidderiġi anke minn San Juan.
Ta' jgħulu bena parti personali.
Appuntu, appuntu.
Bil-firma kompluta.
Punt fundamentali li ħafna drabu ninsew, illi bona parti fil-ftit żmien illi damaw, inqas minn ġimgħa, dan biddel, trasferixxa s-sede kapitali ċentrali ta' Malta minn l-imdina, teknikament, għal-belt. Il-belt saret il-belt għal-Maltin, mux il-belt għal-kavalleri iktar, din ħafna drabi ma najduwix.
Nistgħu ngħidu li minn hemm saret il-kapitali ta' Malta?
Ba, saret il-belt ta' Malta di. Il-belt amministrattiva ċentrali ta' min imexxi Malta, ġifiri ma baqgħetx tgħid li qabel ma kienitx il-belt ta' iva kienet il-belt ta' Malta, imma l-belt ta' Malta bħala s-sede tal-kavalleri.
Tidħol taran jekk tgħix fiha dejjem taħt id-delta l-kavalleri.
Dejjem għax
mhix tiegħek huwa tagħhom.
Huwa fundamentali. Huwa
l-ebnewa sabiħa għax tagħhom kienet.
Tagħhom dak okej.
Darhom.
Seta jagħmlu li jridu hemm.
Kienet darhom.
Jiġifieri di teknikament il-belt kienet il-belt tal-Ordni ta' San Juan sakemm ġi il-ġeneral Bonaparti. Wara
ma tantx intuħlu dan il-krettu ħa niftehmu li
dan verità.
Innazzjonalizza l-Belt Valletta.
Iva importanti,
Republikanu.
Dana tal-limni inti, ġifiri, with all due respect, issa, illi l-konċett ta' nazjonalizmu kif nifmuh illum, li issa fil-fatt qed niżmantellawh, għax qed nagħtu importanza ħafna lill-idea tar-reġjuni.
Federalizmu Ewropew.
Le hemmhekk nerġgħu immorru, ma l-idea ta' nazjonalizmu u l-konċett ta' ċittadinanza daħal bis-saħħa minħabba r-Rivoluzzjoni Franċiża.
Sitwajjen.
Jiġifieri l-idea ta' nazzjon ħareġ minħabba r-Rivoluzzjoni. U kien possibbli, u din hija interessanti ħafna, għax kien hawn l-industrializzazzjoni li ma ġietx minn Franza imma mill-Ingilterra. Ġifieri għandek ġifieri l-kunċetti filosofiċi u politiċi li ġejjin minn Franza.
Il-filosofija.
Imma mill-latta ekonomija, it-tibdil trement kbir illi sar fl-ekonomija, allura għandek l-iżvilupp minn agrikoltura, minn ekonomija bbażata fuq l-agrikoltura. Kif kienet sa' żmien Adam Smith.
Ekku, mil-kampanja
għall-industrializzazzjoni, għall-idea tal-industrializzazzjoni, dik ġiet mill-Ingilterra, ġifieri meta inti taqgħodhom flimkien, iddaħħal l-idea ta' New Nation State. U dak huwa l-isforz li sar fl-Ewropa kollha mir-Rivoluzzjoni Franċiża sa' prattikament ir-Rivoluzzjoni Bolxevika Russa tal-1917. Li ġifieri daħlet l-idea tan-nazzjon fejn ikollok parlament, fejn ikollok konċetti demokratiċi, fejn ikollok in-nies li jivvutaw, tant daħlu affarijiet il-limbat, ovvjament, ma daħalx kullum kien mill-ewwel, taħa żmien.
Tieħu Malta bħala eżempju taħt l-Ingliżi mbagħad kellu jdum.
San 1921. Ġifieri san 1921.
Appuntu.
Fil-Kastana. Biex daħal il-kunċett.
Tlifna opportunità sfortunatament li ħadet inna seklu ta' fatna seklu lura mingħajr Madrid kollok tajda diku.
Ġifieri 125 sena pratikament.
Appuntu.
Beħdu jew. Appuntu. Imma dan huma affarijiet illi allura wkoll bidlu l-mod kif ngħixu aħna. L-Ingliżi meta rrealizzawhom lura issa. Meta realizzaw illi l-Maltin aħjar ma tmissilhomx ir-reliġjon.
Anzi hom faħilhom.
Anzi hom faħilhom u fil-fatt hekk għamlu. Tant taw importanza lill-isqof, l-isqof illi kien pratikament biex jidħol ġol-belt fi żmien il-kavalleri rid jidħol bil-permess.
Għax mhux territorju tiegħu.
Għax mhux territorju tiegħu. Spiċċa illi San Juan ġie s-sede tiegħu. Dak kien jidħol San Juan bil-permess.
Jew beda fuq it-tron.
Appuntu. Spiċċa wara l-gvernatur li rappreżenta r-re tal-Ingilterra. Spiċċa l-iktar persuna importanti f'Malta l-isqof ta' Malta li wara sar arċisqof. Beda jieħu titli b'saħħithom. Sa waħra fiżben tal-ment sar għandek arċisqof ta' Malta li kien anke ser. Qed ngħid għall-Mikil Gonzi jiena, jiġifieri kien arċisqof ukoll.
Għaliex tensiex kien hemm din ir-rabta kbira uffiċjali u mhux uffiċjali mal-Knisja.
Allura kellu saħħa tremenda dan u r-raġuni kienet illi aħna niggvernaw. Tmissulniex affarijiet militari għax il-pajjiż għandna bżonnu għal neċessitajiet u eżiġenzi militari tagħna u intom fuq l-affarijiet tagħkom mhux ħammissulkom
xejn.
Jiġifieri jekk tridu tilabu bil-festi labu kemm tridu bil-festi. Jekk intom tridu tagħmlu l-banetta għamluhom għandsi ngħinukom. Untukom titlu ta' Duke of
Connaught
u Duke of York u Blau u King Zone
u XM bidluhom mill-Taljani u bdew jagħmluhom bl-Ingliż.
Banet, illi bdew pratikament bdew jizviluppaw immedjatament wara l-unifikazzjoni tal-Italja u allura l-bidu kien hemm influenza naturalment mill-Italja.
Taljan.
Għax fil-viċinanzi tagħna kien hawn l-isqallin u kien hawn it-Taljani u kellhom il-banet tagħhom ukoll u postijiet oħrajn. Eventualment daw spiċċaw jizviluppaw b'mod jimitaw ħafna il-banet mir-reġiment
l-uniformi b'kollu.
Allura taħsibhom jiġifieri banet militari daw. U bdejna niżviluppaw l-festi kif nafuhom illum.
Bil-qala u l-moqdi, il-professur Karmel Kassar illum qiegħed itemm il-vjaġġ tiegħu mal-festa Maltija. Bdiet b'purċissjoni sempliċi imma illum saret prodott turistiku. Komplu isimgħu bil-qala u l-moqdi.
Ma jfissirx però li ma kienx hemm mużika qabel ma kienna l-banet. Kien hemm fis, ġifieri jekk tidħol
fil-banet. U għenet biex jiżviluppaw il-banet.
Ma kienu sempliċi ħafna, ġifieri jekk inti tikkonsidra x'tip ta' mużika kien hawn it-tamburi, il-fifri. Affarijiet sempliċi ħafna, kien ikol tanki jidħol xi violin, fi żmien Deroan lejn l-aħħar tal-kavalliri kienu jagħmlu dak it-tip ta' mużika. Jiena naħseb illi kien sar xogħol fuqhom daw, kien sar xogħol minn Noel Dana stess fuq it-tip ta' mużika prinċipalment li niftakar jien, ma dan għal ta' Noel kont rajtu ix-xogħol u kien hemm nies oħrajn ukoll li semmewhom daw, però prinċipalment isemmu illi kien sar kien sar xi riċerka u jissemmew il-fifri u t-tamburi u dik it-tip ta' mużika. Hija differenti ferm mill-banet kif żviluppaw organizzati u komplikati b'dawk in-nies li nafu llum, jiġifieri dak saru lejn l-aħħar tas-seklu 19. U ovvjament kif nafu llum il-piki bejn żewġ kultant anke tliet banet fl-istess raħal, ovvjament dawk għenu biex isiru ħafna 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 aktar elaborati jiġifieri.
Aħna bdejna bil-festa kif inbidlet minħabba t-turizmu, minħabba l-ekonomija, minħabba li ma bqajniex kolonja. Tara xi futur partikulari għall-banda u allura għall-festa u allura għall-każin tal-banda u allura għal dawk li huma kumitati tal-festa għax illum qegħdin naraw. Li l-Knisja illum ovvjament qed tassirixxi ruħha aktar anke spiritwalment barra li tibqa' fis-soċjetà. U issa x'kultant toħroġlu kordnijiet nisimgħuhom minn żmien għal żmien li ma joġbuwiex ċerti festi esterni li ma tix tagħti l-għala daqshekk kbira lil dawn il-kumitati tal-festi esterni għax dawn il-festi ta' esterni ishom tilfu l-ispirazzjoni spiritwali tagħhom u issa saru jgħidulek qajt magħhom personali anke jiena u jgħidlek ara jgħid xi jgħid il-kappellan il-festa tagħna u aħna nagħmluha anke mingħajr l-istatwa tal-kappellan fil-każ nirranġaw aħna. Ġifieri qed tisħon il-qija mhux qed tinġellet hawn jien u nxewwex ta' imma qed ngħid jista' jkun hemm tiddida adapitada.
Ejja nkunu onesti u ħammu lura għażmien. Veru li l-festi bdew b'mod devozzjonali assoċjati ma' qaddis jew il-Madonna jew
liturġiċi iżjed.
Kienu liturġiċi veru ħafna drabi, però aħna għandna wkoll illi l-festi kienu jsiru anke għal okkażjonijiet speċifiċi partikolari, ġifiri, bħala ringrazzjament għal pellegrinaċċju, għal simpesta, ecc. Però wkoll kienu jsiru festi għal affarijiet oħrajn. Kienet toħroġ il-purċissjoni, ma kien isir bħala ringrazzjament għax twielet it-tifel l-infante ta' Spanja, jew id-dofen ta' Franza, jew.
Tar-rejiet kattoliċi.
Jew għax ġara, jew għax iżewweġ ir-re ta' Spanja, jew ta' Franza, jew ma nafxix. Allura, dal-element li mhuwiex eżattament reliġjuż.
Kważi sekulari.
Essenzjalment sekulari mhuwiex ħaġa ġdida ta' dan jmur lura li s-seklu 17. Għaddew iktar minn 300 sena.
Fi żmien l-Ingliżi daħlu t-twelid tar-re u tal-Prinċip.
Fi żmien l-Ingliżi kienu jagħmluhom ukoll.
Vista ta' dwardu seba' li ġew.
Jiġifieri meta inti meta qed tħares lej il-festa bħala ritwal għax hekk hi.
U ritwal esternu ukoll.
U ritwal li mhux neċessarjament huwa reliġjuż. Allura mhix xi ħaġa tal-bieraħ, hija xi ħaġa li jinna nagħmluha ħafna.
Imma se jiġri fil-futur.
Issa, ma nistax ngħid se jiġri fil-futur. Diffiċli, però jiena naħseb illi tkun bilaqa ħafna illi tagħmel distinzjoni netta bejn dak li jiġri ġewwa l-Knisja bħala funzjoni reliġjuża li hija ħaġa tajba u li hija ħaġa sew illi tibqa' xi ħaġa ta' ġewwa reliġjuża. U forsi ikun tajjeb illi nibdew nagħmlu distinzjoni netta bejn dak li organizzaw tal-armar tal-festi u tal-gażini tal-banet u ta' trikki trakki u ta' dawn l-affarijiet u tal-bombi u l-affarijiet illi jsiru
tal-Knisja.
Spiritwali vera u reliġjużi ġol l-Knisja.
Ta' salta sama di
possibbli. Jiena naħseb li tilqabatu ta' tal-għajn dritt huwa diffiċli. Però huwa diffiċli ħafna huwa faċli tbaċ.
L-imħażen kważi kollha tal-Knisja.
Imma irid ikun hemm raġunar mill-ġixnaħat li jisma' ma jistax ikun hemm eġemonija ta' entità fuq l-oħra f'daw l-affarijiet. Għaliex? Għax mhijiex xi ħaġa li tista' taqta' l-għajn dritt.
U t-tradizzjoni tagħmilha diffiċli. Inna miġin.
Anke fi żmien l-Ingliżi stess, kif attenti, ġifieri hemm mhux għamlu lura miet bar ta' snin. Ma l-lum l-Ingliżi l-hom 50 sena li tgħidu ġifieri. Imma jien ngħidu fi żmien l-Ingliżi stess, kien hemm diġà din id-distinzjoni ta' rwoli, ġifieri dan qed affarijiet jiena naħseb li qed joħorġu hemm morru lura għal grassroots ġifieri għal tagħha tal-problem. Da qed jiġri għal sempliċi raġuni li l-Ingliżi taw wisq dominanza lill-Knisja fuq il-popolazzjoni ta' Malta għal wisq żmien. Allura li ġara u l-nies ta' Malta li joqogħdu Malta li trabbew u li għandhom
parroċċi organizzaw.
Ġol parroċċi u hekk tilfu l-idea illi iktar qabel ma kienx kienu jeżistu distinzjonijiet dawk illum tlifnihom. Għax kien jaqbel illi l-Maltin jiġu mmexxija mill-Ingliżi.
Jiġu
mmexxija mill-Knisja fi żmien l-Ingliżi.
Mill-kappellani ma assessin.
Allura ma nagħtix tort lill-Knisja li għadha taħseb b'ċertu maniera jiena.
Mentri l-organizzaturi tal-festi esterni qegħdin iħossu li issa m'hawnx min
inbidlet is-sitwazzjoni. Jagħti
l-għala lill-Knisja żejda li tikkmanda kollox
iridu. Ma dinjiex u bla dubju jiena ċerti ġifieri li l-mexxejja tal-Knisja konxji tagħha di m'għadniex f'sitwazzjoni fejn wara l-President ta' Malta politikament issa qed ngħid jiġi l-Arċisqof madnix, mish attajt li mux persona.
Wara president, iġi prim ministru lu.
Madnix attajt li mux persona importanti. Uwa persona importanti ħafna. Uwa persona importanti u koll għal ħafna mil-popolazzjoni. Għax il-popolazzjoni essenzialment fil-maġġor parti tagħhom għadhom kattoliċi. Għatem rispett li l-Knisja.
U għanna kultura kattolika.
Imma rridu napprezzaw il-fatt illi s-soċjetà qed tinbidel ħafna. U importanti nerġgħu marru lura l-2004 meta tħanna fl-Ewropa għax ħafna drabi qegħdin nitkellmu fuq għadi. Dal 10 snin saru tibdiliet kbar f'Malta, enormi, u rridu nkunu konxi tagħhom illum il-ġurnata jista' jkun illi tkun bniedem tajjeb u tħossok illi inti nisrani wkoll mingħajr ma tħoss in-neċessità li tipparteċipa f'attivitajiet reliġjużi. Jiġifieri dak id-distinzjonijiet li jekk inti ma tkunx fl-istrutturi allura inti m'intix fis-sistema m'għadhomx jgħoddu daqstant daqskemm kienu jgħoddu fil-passat.
Imma nsalvaw għall-festa għat-turizmu.
Jiena naħseb illi jekk u dan huwa punt importanti, jekk irnexxinna il-festi nagħmluhom sbieħ iktar billi noħorġu l-karatteristiċi tal-erja. U nikkejterjaw anke biex nibbustjaw it-turizmu f'Malta.
Kull raħal għalih.
Jiġifieri jiena ngħid, jekk jiena qed ngħix ġo raħal. U f'dar raħal għandna ċertu tendenzi, għandna ċertu valuri, għandna ċertu karatteristiċi, għandna ċertu mod kif nippreparaw ċertu
ħelu.
Xi xi ħaġa, dawk għandhom iħorġu fil-festa. Biex kull festa toħroġ il-karatteristiċi tal-lokal. U hija xi ħaġa importanti ħafna, jiġifieri qed.
U tgħin it-turizmu barra li nħedu bost aħna biha.
Għaliex qed ngħidlek? Għax li ġara għal ħafna żmien bdejna nsiru stereotipat. Allura jiġi ta' tzokkor, kan di flos, u jiġi ta' hamburgers, u kollha stereotipati u da, jekk ma rebieħ il-qubbajt u
l-imqara tagħhom kollha.
Eh. U l-istess nies dejjem miegħek biex qed ngħid li ma jmorrux daw. Imma qed ngħid ejja nagħmlu xi ħaġa oħra.
Noħorġu li tagħna fil-lokal.
Ejja noħorġu ħaġa li aħna nassoċjaw l-aktar magħha fil-post ukoll. Ejja naraw affarijiet jew attivitajiet li jistgħu jgħinu biex in-nies, speċjalment anke turisti, anke l-Maltin stess jagħmluha ta' turisti, jivvalorizzawna.
Minn raħal għal ieħor minn belt.
Jivvalorizzawna għal dak li aħna aħna li aħna differenti minn post taħdejna.
Ekku, tmur f'post u ssib xi ħaġa tal-post.
Eh, jekk jiena naħseb li naħdmu fuq għadi. Mhux neċessarjament ikun ikel jistgħu jkunu affarijiet oħrajn, mhux kulħadd għandu l-ikel partikolari tiegħu, u aħna post żgħir jiġifieri.
Aw min jagħmel il-qasa magħruf iktar, jew madum jew xi ħaġa.
Jien naħseb illi ta' min joħorġu daw l-affarijiet u dawna hawnhekk allura issa mhux ħadd jidħol il-Knisja biss, irid jidħol il-Kunsill Lokali.
Mort fil-Parti Soċjali.
Iwa għaliex le. Dena ma jistax ikun issir xi ħaġa ta' xi ħadd wieħed biss. Irridu nitalmu hija xi ħaġa li tmur lura fi żmien, aħna dejjem niġġieldu bejnietna. U tmur lura fi żmien.
X'aħna maqtuwajn mill-bqija ma niġġieli nibżgħu.
Il-vjaġġaturi lejn Malta dejjem isemmu l-fatt li waħda mill-affarijiet li kienu jingħaqdu pereżempju kienu jingħaqdu kontra l-kavallieri. Però ħaġa waħda biss kienet taqgħodhom il-Maltin. Dejjem jingħaqdu flimkien kontra l-kavallieri. Hekk biss kienu jingħaqdu.
L-unika potenza qrib hu ma kienx hawn oħra.
Imma mbagħad f'affarijiet oħra dejjem jiġġieldu bejniet. Mhix tajba dik.
Imma naħseb hija effett ta' gżira wkoll. Inti ma stax imorru niġġieldu ma l-isqallin għax qed jimmarkaw magħna.
L-isqallin hekk ukoll.
Iva ma rridu naqbdu l-baħar biex immissu art oħra.
Ma l-isqallin
għandhom medijin bejnietna.
L-isqallin hekk tistgħu jaftiħu. Għandhom l-istess problema.
Aħna mhux minn hemm ġejjin. Aħna minn hemm ġejjin.
U jekk taqbad n-nies tal-gżejjer oħrajn tal-Mediterran, tirrealizza illi dejjem jiġi. Imma jiena naħseb illi rridu marru pass il-quddiem. Din ideal ta' ġifiri ħolma. Illi xi kultant nirrealizzaw illi għall-interess ta' kulħadd irridu naħdmu flimkien. Għax inkella jekk noqogħdu niframmentaw il-xurxin, ħadd moħħ jagħti kasna u qatt moħħ noħorġu. U f'Ewropa li qed issir Ewropa tar-reġjuni biex nibbustjaw il-kultura tagħna, l-ekonomija tagħna, id-dinjità tagħna biex inkunu
nisiru
rispettati u din ħarġet ħafna xina kombinazzjoni dal-aħħar qed niġi involut. Ġejt involut fost l-oħrajn fil-European Region of Gastronomy, daħħalt il-Malta bħala daħħalna l-Malta, bissa ħadek ġifiri, daħħalna grupp ta' nies. Imma daħħalna l-Malta bħala founder member, u hija xi ħaġa kbira. Hija għadna nisviluppaw, imma meta naslu biex nagħmlu hija xi ħaġa. Hemmhekk qed induna illi jekk aħna noħorġu bħala tim, jiġifieri Malta.
Maquda.
Li tidħol jinnaf, jiena nixtieq li tidħol l-università, tidħol l-MTA, jidħlu daw l-entitajiet Maltin li qed jippruvaw jagħmlu xi ħaġa, jidħlu daw l-entitajiet kollha jinnaf, kem bżon il-Ministeru tal-Kultura,
turizmu,
entitajiet kollha. Jekk aħna nidħlu bħala grupp, bħala tim, jiena naħseb li għandna aktar ċans bħala pajjiż żgħir fl-Ewropa tar-Reġjuni milli għandna f'Ewropa li hija ddominata mill-istat
nazzjon.
Jien naf aħna x'aħna meta nikkomparaw ma' Franza,
mal-Ġermanja,
mal-Ġermanja, ma' Spanja, mal-Ingilterra, kbar daw, ħafna bliet kbar, miljuni ta' nies. Ma jekk inti taqbad ma' reġjun.
Fid-daqs kważi biċin tiegħek.
Hemmhekk għandna kwistgħu ċertu rispettabilità.
Bħalma nagħmlu mal-gżejjer tal-Mediterran.
Appuntu, u jiena naħseb li dak huwa salvazzjoni tagħna bħala pajjiż. F'Ewropa li qed tinbidel.
Insuru realistiċi insomma.
Ija, ija. F'Ewropa li qed tinbidel, illi hija Ewropa tar-Reġjuni, aħna għandna opportunità kbira. Imma rridu nirrealizzaw illi l-Ewropa m'għadix l-Ewropa tal-istati kbar, nazzjonijiet kbar, imma sejrin u bil-forsi sirek. Għax jekk inti taqbad Spanja, ma tagħmilx sens li titkellem fuq Spanja, l-Katalani għandhom il-lingwa tagħhom, il-Baski għandhom il-lingwa
tagħhom.
L-Andalusija għandhom il-kultura tagħhom li ma tinkludix biss il-Flamenko.
Muxek.
Allora inti jekk taqbad l-idea tar-reġjuni, aħna wkoll għandna l-identità tagħna bħala reġjun. Dak hemmhekk nagħtu boost kbir lilna nfusna bħala rispett, bħala turizmu, bħala kultura, bħala kwalità, anke bħala mod kif ngħixu. U naħseb li wasanna liha, jiena naħseb li bis-serjetà bħala pajjiż, bħala mod kif rridu nagħmlu, ġifieri jiena naħseb li hemm rridu nimxu, sinċerament.
U hemm nagħlqu l-laqgħa tagħna mal-Professur Karmel Kassar dwar il-ġrajja tal-Festa Maltija. Sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden u suġġeġ ġdid minn naħa tiegħi Charles Xwieb, nagħtikom il-festa t-tajba.